Tai ką, tada kalbam apie alkoholio poveikį psichikai, taip? Ir vat greitai pabandžiau surašyti momentus, kuriuos pastebėjau iš savo konsultacinių praktikų, iš kas vyksta su žmonėm vartojant alkoholį, kaip veikiama jų psichikos sveikata. Ir pradėsiu tiesiog eit punktais, koks poveikis yra daromas. Ir manau, kad visi bus pajautę ant savęs tą dalyką ar kiti ant savęs. Aš bent jau kažkadaise prieš 14 metų aš jau nevartoju pats jokio alkoholio. Buvau pradėjęs truputėlį paauglystėj. Bet ne paauglystėj, bet praktiškai jau ankstyvoji suaugystėj gal. Man tada buvo apie 20 metų jau, ne, gal 18 paauglystės dėl to. Ir jau tada pajutau, kad man tai yra neskanu, jo, neskanu. Ir reiškia, tada nagrinėjau, kodėl aš vartoju tą alkoholį. Ir priejau išvadą, kadangi mokykla savo tą vakarėlį, tai visi rinkdavosi ir nemokėdavo bendrauti be alkoholio, reiškia. Ir kai tą supratau dalyką, kad alus neskanus, niekam nebuvo skanus iš pačio pirmo kartą. Ir bet kodėl geria, reiškia, dėl to, kad kiti geria. Nu, pavyzdys, ir tai yra kaip komunikacijos priemonė. Tai supratau, kad jeigu aš komunikuosiu su kitais taip, kaip jie komunikuoja, aš būsiu nesavim. Nu, aš derinsiuos prie kitų, jeigu aš bijosiu, kad manęs nepakvies į vakarėlį, arba aš bijosiu, kad su manim šiltai nebendraus, jeigu aš negersiu, reiškia, aš bijau būti savim. Aš, reiškia, parsidavinėjau. Jo, vaidmainiauju. Tam, kad gaut kažkokį tai džiaugsmą bendravimo, aš atiduodu savo esatį. Jo. Kaip į prostitutę, tam, kad gaut pinigų, džiaugsmą kažkokio, jinai parduoda save. Bet supratau, jeigu aš gersiu, aš būsiu prostitutė. Aš jau neįsižeiskit, kas geria, bet toks mechanizmas, tu parduodi save. Nes yra, kada žmogui patinka kažkas, pavyzdžiui, sultis, jo. Jis geria, jis natūraliai nori gerti. Ar kiti geria tas sultis, ar ne, jis paprasčiausiai jis vartoja, nes jam yra skanu ir tai yra, jis yra savim, jam yra natūralu. O čia tu perki bonką, moki pinigus, geri kažkokį tai birzgalą, vien dėl to, kad tavęs kiti, kaip sako, neišmestų iš to kolektyvo, arba kad tu galėtum su jais šnekėtis, kad tu pritaptum, kad tu neišsiskirtum ten iš tos matės. Ir tai vat pirmas man momentas, kadangi aš tą visą laiką pabrėždavau savyje, nuo pat mažens kažkaip norėdavau, nemėgdavau, kad mane kažkas varžo, kontroliuoja arba nurodinėja, kaip daryti. Ir kai ėjau į tą ratą, tai dar buvo mokykla, po to pradėjo nebekviesti vakarėlius. Ir buvo atsimenu skaudu, dėl to, kad tu negeri, o tu natūraliai, nu, tai 10 metų su mokiniais būni kartu, tu nori ten pabūti, ten. Tai vat, jie kaip pradėjo stuminėti, liko ten porą draugų klasėje, kurie priėmė mane toks, koks aš esu. Tai vat, tą baimę reikėjo įveikti, ir aš suprantu daugelį jaunuolių, kurie toje baimėje gyvena ir jie paprasčiausiai nenori prarasti draugystės. Nu, šiltų ryšių, nes šilti ryšiai paauglystė yra aukščiausia, ką gali paauglys gauti. Jis jau su tėvai šiltų ryšių jam netiek aktualu, nes jis bėga nuo tėvų, jis bėga į pasaulį. Ir pasaulis nori susirasti daug draugų, o draugai yra daugiau mažiau vat, gerintis. Ir kai tie draugai pasikviečia į savo ratą, vienas iš draugystės palaikymo būtų yra kartu su jais tą ritualą daryti. Tai praktiškai yra ritualas. O kaip dvasiškai susirenka kartu, jaunimas jo gėda giesmės Dievui. Ir jie daro tą, susijungia. Centre yra ne bonka, bet Dievas. Tai čia daugiau centre pastatoma yra bonkė arba atviri pokalbiai šalia bonkos. galbūt centre atviras bendravimas, bet vis tiek bus kaip priemonė įeiti tą atviro bendravimo būsiną bonką. Kaip šamanai turi biški kažkokių tai žolyčių pavalgyti, kad įeiti bus taip pat. Ir tu jau matai, kad nuo pat pradžių vat, prasideda vartojant alkoholį, bent jau aš ką supratau, ne tai, kad man ten šnekėjo, kad ten sveikatai bus blogai, gazino ar ką, ne tos priežastys, tiesiog tam, kad mest alkoholį, aš turiu atrasti savo natūralias priežastys, kurios man nepriimtinas. Ir manau, kad kiekvienas, jeigu jisai masto apie alkoholio vartojimą arba nevartojimą, jis turi atrasti savo natūralias priežastys, kodėl jisai vartoja arba nevartoja. Nes mes gyvenam tokiam sociume, kur labai daug yra nurodinėjama, ką daryti, kodėl nedaryti, kodėl taip daryti, kodėl taip daryti. Ir žmonės yra pavargę nuo strojinimo tokio, ne, tu toks ar anoks. Ir žmogus turi rasti pats iš vidaus savo atsakymus į klausimus, lygiai taip pat kaip su religijom, jo kiekvienas atranda savo kelią, kaip su profesijom, kiekvienas atranda savo pašaukimą, arba su mityba, kiekvienas atranda savo mytybą, arba savo mankštą, arba savo bendravimo būdą šeimoje, ar su vaikų savo auklėjimo būdą. Taip ir su alkoholiu tu turi atrasti savo santykį ir pagrįsti, kodėl tu su to reiškiniu turi tokį santykį. Tai turi ateiti iš vidaus, o ne iš kažkokių vadovėlių ar kažkieno tai nurodinėjimų. Dėl to čia viską, ką mes šnekėsim, nieko prašau, nei jis neužsigauti, yra tik dalinimasis. Asmeninės patirties ir kitų asmeninių patirčių, žmonių, ką jie deklaravo ir ką aš pats patyriau, kas vyksta, kai tu šitą skystį vartoji. Reiškia. Tai pirmas, reiškia, buvimas, nebuvimas savim. Ir apie to, tai vienas dalykas, toliau antras, destruktyvus dalykas, kas atsiranda sąmonėje, tai yra netikėjimas, kad galima kitaip bendrauti. O tu pradeda mechanizmas, kad kiekvienas žmogus turi savo įėjimą į bendravimą. Vienas turi ranką paduoti, kad pradėtų bendrauti. Kitas toks atviras, kad ten prieina ir kitas atsiveria. Trečias, jisai stebi ilgai ir po kurio laiko paklausia porą sakinių, vėl stebi savaitę. Po to dar, kiekvienas turi tą prieimą prie to bendravimo. Ir gamta sutvėrus taip žmonės, kad jie, bet koks jis bebūtų, ar jis intravertas ar ekstravertas, jisai, nu, savo būdą natūralų turi bendravimo. Kaip pralaužti tą sieną tarp savęs ir tarp žmogaus. Lygiai taip pat kaip organizmas, kūnas turi savo būdą, kaip kovoti su ligom. Tai yra imunitetas, taip yra sistema. Taip ir mūsų psichikoje yra mūsų prigimtiniai įgūdžiai, kaip bendrauti. Juos reikia tiesiog pabūdinti. Tai dabar lygiai tas, tai kada mes pradedam vartoti alkoholį, mes nuneigiam savo prigimtinės galias komunikacijos. Ja, mes tada bonka tampa kaip raktas komunikacijai, ne, gaunasi. Ir jeigu aš to rakto nepasuku, aš nebebendrausiu atvirai. Tokia taip gaunasi. Nu. Ir dėl to pažiūrėkim, visi baliai, kol neišgeriai, negali atsiverti. Reiškia, tai yra labai labai baisus dalykas, tai reiškia, kad ir šeimojas tą patį, kažkoks tai pėtsakas bus. Darbe toks pėtsakas, tarp kitko darbuose vis paplinta tokie kambariukai, kur gali ten nueiti, biškiai įsipilti, ar ten universitetuose, mokyklose mes visi žinom, ten tos išleistuvės neoficialės, tas bonkų dėžės, praktiškai dėžėm perka. Vat visi tą raktą taiko, kad, reiškia, kas vystosi susvetimėjimas tokiu būtų. Natūraliai tu esi susvetimėjęs. Atšildo ledus tarp žmonių atskystis, alkoholis. Ir tada savigarba sukyla, reiškia, nu tai į ką aš čia virstu, reiškia, aš nesu savim, vienas dalykas. Antras dalykas, man pradeda, aš net negaliu normaliai bendrauti, neįsipylęs skysčio. Klausyk, aš čia. Tai va tas mechanizmas irgi man sukyla, kad pagalvojau, tai kas čia iš manęs bus toliau. Nu, dar mes tik pradėjom sąrašą, tik pirmą punktą, įsivaizduokit, tai kiek jau eina negatyvo. Ir kai suvoki, kad tu praktiškai savo prigimtinės galės lopini, vat kaip vaistai, ir tai to, kad imunitetas stiprinti, tai neperka kai tabletę, kad tą lygą kuo. Lygiai taip pat, vietai to, kad išmok natūraliai, suminkštint savo širdį, jo išmok komunikuoti, atvirai su žmonėm, atsivert pasaulį, nebijot, tai yra tada dirbtinai, va kaip tą vaistą įmestą alkoholį pilsiu, tada viskas jau taip. Bet jie nesupranta, kad tas bendravimas tada krenta į labai žemą lygį. Atsiranda pasišaipimai, įsižeidimai, įžeidinėjimai, tokie seksualiniai bairiukai, familiarumas, nu, tas bendravimas, jeigu tu ir atsuki tą spyną savo, tas bendravimas vis tiek lieka labai labai nu, žemo lygio. Ir mes žinom, kiek muštynių, kiek prievartavimo eina, kiek melo, kiek apkalbų per išgyrus, bet apie tai vėliau. Toliau antras momentas, jo, tai va šitas, reiškia, nepažinimas savo prigimtinių galių, čia ir buvo tas momentas. Ir netikėjimas, kad aš galiu kitaip. Reiškia, tikėjimas atsiranda tada, kai tu pažįsti save, savo tas galias. O tada ateina tikėjimas, kada tu pažįsti savo galią bendrauti. Tai kada mes, reiškia, neduodam savo pažinti, mes tada ir netikim. Ir mums iškart padeda tėvai, reiškia, kadangi tu matai, kaip jie bendrauja atvirai su savo kolegom, savo draugais išgyrė, ne. Tai su kito pavyzdžiu. Tai va pirma eina pažinimas, bet kad pažintų, turi save išbandyti, nu, lauke, kaip pasakyti, be dirbtinų priemonių. Vat kaip nueini mišką ir pažįsti savo galias, kada turi minimaliai priemonių. Susiręsti pastogę, laužą užsikurti, jo, tu iš tavęs tada lenda tai, kas yra, nes tu neturi net, kaip sako, benzo pjūklo nusipjauti, neturi plaktuko, neturi vinių, tu tos prigimtinės galias jas. Tai kai tu pažįsti, tada tu įtiki į save. Čia lygiai tais pats, kaip žmogų pastatyti jį prieš auditoriją šnekėti, kada jisai bijo šnekėti ir netiki, kad jis gali šnekėti. Ir jisai ir po to, jeigu jis vis tiek jis turės šnekėti, jeigu žinot, kad jis turi šnekėti ir auditorija lauks, žiūrės, jis pradės lys, jis pradės ten gal mykčioti, užsikirtinėti, bet po to jis ir išsivinios. Tai va, lygiai taip pat komunikacija, tai yra prigimtinė galia, tai nėra talentas kažkoks, kad ten vienas su smuiku ten turi talentą grot, kitas ten turi teisininko talentą, kitas ten staliaus talentą. Čia yra prigimtinis kaip vaikščias gebėjimas. Ir praktiškai tu nukerti žmogui kojas. Nu, tas gebėjimas jis nesivysto. Tai va, čia yra daug labai gilesnių dalykų eina, bet gal taip giliai neįsime. Tas nepažinimas savo tų galių. Ir dėl to, bent jau man, kiek tenka konsultuojant, stebėti, žmonės ateina labai nepažinę savo galių. Labai nepažinę. Ir tėvai jų nepažinė, ir vaikai nepažinė. Ateina talentingi žmonės su nepasitikėjimu, su netikėjimu, kad galima iš vis, kad jis kažką gali iš viso užslopinti. Tėvai save slopino, šeimoje slopino vaiką. Ne. Toliau trečias labai svarbus dalykas – valia, valingumas yra tokia savybė, po kurios yra nu, visiška tromba šio visuomenėje. Ne, jeigu valios neturi, šakės tau bus. Nei tu darbą gerai dirbsi, nei tu karjeros pasieksi be valios, nei tu namą pastatysi, nei tu vaiką užauginsi, nei tu mašiną nupirksi, nieko tu nepadarysi be valios. Ir praktika rodo, kad jeigu žmogus valingas, jisai daug pasiekė. Tai vat ką daro alkoholio vartojimas, bet principas toks veikia. Man atėjo sunkumas, taip? Ir man sunkumas pagimdė stresą, įtampą, neigiamas emocijas. Ir dabar, reiškia, man reikia toliau pareigas atlikti, o man yra sunku, man yra stresas, man įtampa, bet man reikia toliau pareigas atlikti. Ir ką žmogus daro? Pila, reiškia, savo tą skystį, kad tą stresą malšinti. Jisai nesiugdo valia, kad užsidėjus tos svorius, tai yra stresą ir įtampą, eiti toliau. Jis nori dirbtinai numesti tą svorį. Taip sakant, raumenys psichiniai nesiugdo. Ir kai jie nesiugdo, žmogus tampa silpna valis. Reiškia, jis negali pakelt sunkumų be alkoholio. Negali pakelt sunkumų be alkoholio. Ir už valią atsakingas trečias centras, saulės rezginys. Ir žmogus palaipsniui jo valios tas lygis mažėja. Ir valia visur bus reikalinga. Jam bus sunku šeimoje, vat, pažiūrėkit, bėga vyrai iš šeimos, ne? Arba bėga moteris iš šeimos, bėga iš darbo. Vat, kažkoks sunkesnis darbas iškart plaunasi. Atsakomybės bijojimas priimti irgi susijęs su valia. Nes atsakomybė priimti reiškia imti naštą ant pečių, reiškia turėti raumenis. Tu gerai dabar kaip vystosi. Tuo metu, kai tau jau reikia stiprinti raumenį, jau tau davė gyvenimą sunkumą, kad jau nutarė, kaip sako aukštutinė ministerija, kad tau reikia dabar biškį pasitreniruoti, paaukti jau kaip asmenybė, jau davė sunkumą. Ir tu tuo pat metu užgeri. Ir neužsilgdai tų rūmenų, tada eina šalia, mato jau aplinkiniai žmonės, padeda kažką. Arba patarė, ten kažkaip tu ten prasisuki. Bet laikui bėgant pas tave tą galę pakelt sunkumą mažės. Ir būtent tai mažins tas įprotis išgėrimo, tai yra dirbtino slopinimo. Toliau, ketvirtas momentas, tai yra savikontrolės galia mažėja. Tai va, savikontrolė yra labai susijusi su valia. Taip? Ir kai mes šnekam, kai tau duodamas yra sunkumas, tau nebūtina jo nešti, yra kiti, reiškia, metodai, kaip sukontroliuoti savo stresą ir įtampą. Jo streso įveikimo mechanizmai yra. Ir jeigu žmogus nesusipažįsta su kitais mechanizmais, kaip tą stresą ir įtampą išleisti, tai jam vienintelė lieka ta, išeitis, tik tais alkoholį, tabakas, čia tas pati galima tabakui naudoti, narkotikai, jam lieka va ta išeitis. Tai reiškia, pas jį ne tik, kad valia nesivysto, bet ir nėra įgūdžio kitaip įveikti savo tą stresą ir įtampą. Savikontrolę praranda. Gebėjimą save kontroliuoti. Be alkoholio. Tai vėlgi gaunasi, čia tas pats, kaip žmogus priprastų, pavyzdžiui, tik su mašina važinėti. O tik su mašina. Jam reikia nueiti, aš pastebėjau, miestiečiai ypatingai. Jie stengiasi pastatyti mašiną kuo arčiau kokio prekybos centro, nes nueiti 100 metrų yra jau negarbė ir askezė ir valios nėra, žinai, tinginystė kažkokia. Tai lygiai taip pat ir čianais. Lygiai tas pats ir čianais, kada tu paprasčiausiai toks tampi silpna valis, nesikontroliuoji, tau sunku, paprasčiausiai atstovėti tą stresą ir susikontroliuoti, tau reikia, kad alkoholis tave nuvežtų. Tai va, tai streso įveikimo mechanizmai yra labai, jų labai yra daug ir mes turim jogoje, ne? Galima kvėpavimo pratimus atlikti, galima ypatingai gamtoj, galima daug skysčių tuo metu vartoti, kai stresas įtampa yra, galima eit pabendrauti su asmenybėm, kurios yra ramios ir įveikusios stresą. Galima užsiimti meditaciją. Meditacija yra labai puikus būdas stresui ir įtampai vykti. Tai čia yra natūralūs gebėjimai, kaip sako, psichinė imuninė sistema. Psichika irgi turi savo imuninę sistemą, kaip tą stresą ir įtampą išstumti. Jogos pratimai puikiai išstumia stresą ir įtampą. Na? Ir visi, kas pradeda jogą lankyti, kvėpavimą daryti, jie tą stresą ir įtampą pradeda išmokti natūraliais būdais išstumti. Nereikia alkoholio. Tai va, čia yra labai svarbus momentas, kada savo sąmonė neturi amunicijos tokios, kaip sakyt, pasiruošusi blogam atveju ginklų. Kai tave stresas užpuola, amunicija yra bonka. Jo. Bet jeigu jis turi kitą amuniciją, tai yra priemonės, kurios nesukelia pašalinio efekto, jam yra, jis daugiau išlošia ir jisai gali tada perteikti savo vaikam. Šitą būdą, kaip įveikti tą stresą ir įtampą. Dabar kodėl pas mus jaunimas pradeda gerti, dėl to, kad pirma mokykla yra šeima, ne? Ir jie jau moko šeimoje, kaip įveikinėti stresą ir įtampą. Jiem arba ten liūdės ir pykti, svaigintis, reiškia, pati greičiausiai. Bet patys vaikam neduoda, o vaikai išgyvena galbūt daugiau, negu jie patys tą stresą ir įtampos. Jie sako, eikit futbolą, eikit ten dar kažką padaryti. Tai dabar vaikai turi kokį būdą, žaidimai, kompiuteriniai, čatai visokie, ypatingai agresyvus tie žaidimai, jo, kur yra šaudimas, taip tu tą stresą ir įtampą. Kažkas gal nueina į kovos menus, kažkas eina į būrelius, kažkas pradeda paslapčia nuo tėvų, dažnai taip ir būna, reiškia, rūkyti ir gerti. Nes tai yra neteisybė, tėvai patys nemoka kitaip įveikti tų negatyvių emocinių būsinų, o vaikam to neleidžia daryti. Tai dar ir iš čia, iš tos šito punkto yra kvailystė tokia. Tai va, streso įveikimo mechanizmas ir tyrimai rodo, kad kuo žmonės yra dvasingesni, religingesni, tuo jie mažiau vartoja alkoholio ir tabako. Aš pats magistratūrai dariau darbą psichologiją ir tyriau religingumo laipsnis, kaip koreliuoja su alkoholio ir tabako vartojimą. Aš visą darbą rašiau ir gavau gražią kreivę tokį, kad daviau mokiniam atlikti testus, apklausinėjau paauglius nuo mokyklinio amžiaus vaikus ir ten, tame tyrime dalyvavo, visiškai nepraktikuojantis jokios praktikos moksleiviai. Toliau ateitininkai, tai yra krikščioniška praktika, intensyviai užsiimantis ir, šitie paaugliai mokiniai krišnaitai, kurie daug, pagal lyginimas, daug užsiima praktiką. Ir nustačiau, kad pirmas buvo nustatomas jų religingumo laipsnis pagal jų tas praktikas ir po to, kiek jie vartoja. Ir gavos tokia kreivė, kad kuo žmogus mažiau atlieka dvasinės praktikos, tuo pas jį vartojimo kiekis alkoholio ir tabako didesnis yra. Graži paprasčiausiai statistika. Ir tai va, tie tyrimai rodo, kad religingi žmonės turi daugiau amunicijos. Ta prasme, dvasinę praktiką praktikuojantis, jie turi visokiausius būdus, kaip išvalyti tą stresą ir įtampą. Ir nereikia, net ir iš ekonominės pusės žiūrint, nereikia mokėti pinigų. Tu ateini, tu pakvėpuoji, padarai mankštą. Malda, bendravimas su tokiais pačiais žmonėm, kurie žengia dvasiniu keliu. Va, ir tu tą įtampą, jinai ir išeina. Nu, galų gale ankstyvas kėlimasis ir va, šitas teisinga mityba, visi šitie va, dalykai, jie stresą pašalina. Bet šiaip labai stipriai stresą šalina būtent pokalbiai, bendravimas su dvasingom asmenybėm. Dėl to, kas randasi dvasinėse bendruomenėse, jie natūraliai turi dažnai vyresnių, kadangi bendruomenėse būna įvairius amžiaus lygis, nuo jaunų labai iki vyresnių. Tai visų pirma pasibendrauja su savo draugais, bendraamžiais, kurie irgi negeria ir gauna, jie atiduoda savo įtampą pašnekovai, pašnekovą savo ramybę, energetiškai bendrauja su vyresniais žmonėmis ir jie gauna tą švarią energiją. O dabar kaip tu gali bendrauti su tėvais, jeigu jie patys tai daro? Kaip tu gali bendrauti savo draugais mokykloje ir kieme, kai jie tą patį daro? Tu neturi kur priglaus galvos. O retas, kuris ten ims, taigi pradės kvėpuoti, mankštą daryti, ar ką čia yra jau sunkiau. Ar ten melsti, žinai. Natūraliai norisi greitai bėgti ir slapinti tą, nes yra, nu, negali nieko daryti, negali nieko veikti. Arba būna savo merginai supila viską, kas irgi yra negerai. Ja. Tai va, bet kai yra bendramžių, tada va, toj bendroje energijai, ar viens ant vieno, ar viens prie dviejų, susišneka, pasišneka ir atiduoda. Jį nuramina. Jei taip pat, kai kitam blogai, tai vat atsiranda tas streso veikimo mechanizmas ir pilnas tikėjimas, kad tai paprasčiausiai yra stresas, įtampa yra natūralu ir netgi jau kaip kraujas pas mus, nu, kasdienį visuomeniai. Bet lygiai taip pat tas įveikimas streso irgi tampa toks pat natūralus, kaip įkvėpti oro, pakvėpuoti. Nueini ir pabendrauji, paskambini, susitinki ir staigi čik, čik, čik. Va, jeigu tavo draugai, kurie nevarto alkoholio, pradeda vartoti alkoholio, o tada tikrai yra jau patikrinimas tikėjimo. Bet tada bendruomeniai vyresni prilaiko jau tos, kurie. Tai vat vis tiek aš noriu biškį prie tos dvasinės praktikos pabrėžti, kad tai yra svarbu ir jeigu mes save tobulinsim, pradėsime eiti savęs tobulėjimo keliu, mums tas streso veikimo mechanizmas bus labai įprastas dalykas ir mes galėsim be jokių šalutinių poveikių tai paimti padaryti. Ir kitam pavyzdį parodyti. Toliau penktas momentas, tai yra tingumas tobulėjimui. Mes tą biškį lietėm, bet irgi yra savybė. Ir vedų raštuose yra, parašyta, kad kali jugui, tai yra šitame amžiui degradacijos. Žmonės bus labai tingus savęs tobulinimui. Jie paprasčiausiai tingės dirbti su savim, su savo stresu, su savo pykčiu, su savo geismo, su savo liūdesiu. Pažiūrėkit, tik tais liūdesys eina antidepresantai, o ne stresas įtampa eina migdomuosius, raminamuosius. O tas pats principas, nu jeigu ne alkoholis, tai tabletės, bet tai koks skirtumas, ten būtent ten narkotikas yra, ja? Ten yra priklausomybė kelias. Tai va, tas tingėjimas jau eina praktiškai nuo pat, jau ateina į žemę tokios būtybės, tokios asmenybės. Šiam amžiui nepažengusios, kuriuom paprasčiausiai yra sunkus dalykas dvasinė praktika. Ir tai, kad jauni žmonės kažkokie tai pradėtų dvasinę praktiką užsiimti, yra labai retas reikalas. Ir aš kai vat dariau religingumo tos tyrimus mokyklos, aš buvau apakęs, kai duodavau šimtams mokinių ten tos testus, kiek jūs meldžiatės, kiek einat į bažnyčią, kiek skaito šventą raštą, kiek bendraujat su dvasininkais, ten buvo 5% kažkur tai, 5%, kurie kartą į savaitę nueidavo kažkokią praktiką, kartą į savaitę atlikdavo, reiškia. O kad kasdien atliktų, man atrodo, iš gal 1% buvo. Aš nebeatsimenu, kiek kažkokį kiekį ten klausinėjau. Ten nebuvo siaubinga statistika ir po to, vat, kiek stebėjau metams bėgant, jau buvo statistikos ir jau valstybinių lygių atliktus, kad tenais labai nedidelis procentas eina, paprasčiausiai užsiima tą ar krikščionišką praktiką, ar kažką kitą religinę. Tai va tas tingumas, nenoras dvasiškai tobulėti. Aš nekalbu tik apie religinę praktiką. Yra fizinis tobulėjimas, jo, tai yra kūno kultūra, yra psichinis tobulėjimas, mes trim lygiais tobulėjom. Tai dvasinė praktika mažiausiai tobulina žmonės Lietuvoje, psichologiškai biški daugiau tobulėjo, fiziškai dar daugiau. Bet daugiausia yra tokių, kurie iš vis netobulėja. Na, tai mes gautume tokią kreivę, kad daugiausia niekas nieko netobulina, antroji vietoje būtų tie, kurie biški kūną prižiūri, trečioji, kur kūną ir psichiką, nes tie, kur psichiką prižiūri, dažniausiai ir kūną prižiūri. Ir jau ketvirtoji, jau tas va toksai, va, būtų tie, kurie visus tas lygis bando prižiūrėti. Ir dabar vieni su kitais bendrauja ir kažkaip tai interesai kietas. Ateina į valdžią kas, kokios kategorijos dažniausiai žmonės. Tie, kurie su nieko praktiškai nedirba, arba ten gal prie kūno, ten ir tai tą sveikatingumą, taip labai ribotai supranta, biškia apie mėsą užsiminka, ai, mėsą turi būti čia, ta, net prie vegetarizmo negali priartėti. Tai praktiškai yra ta vat, tingių žmonių grupė. Jeigu jie valdo, aš nenoriu asmeniškai kažkokio politiko varyti, bet nu, tokia situacija reikia būti objektyviem. Jeigu valdo tingų žmonės, Lietuva tingų žmonės ir gyvena. Aišku, galima sakyti, kaip jie valdo tingų žmonės, iškirinko tingų žmonės nu, į valdžią. Dabar, iš kur gimė tie tingų žmonės valdžiai ir iš kur gimė tie, kurie rinko juos? Iš šeimų tingių. Žodžiu, tinginystės, kaip sako, epidemija kažkokia tai. Tai va, tai kad nutraukti tą tinginystę, pirma labai svarbu pačiam ją įveikti, tada savo pavyzdžių labai gražiai parodyti kitiems, ką sako darbas žmogų puošia. Tai tu jeigu dirbi su savim, fiziškai, psichologiškai, dvasiškai, tau tą stresą įveikimas, tau, kad tai, važiuoma, kad tai na stresas ir įtampa, man net minties nebekyla, net tokia mintis net nepraskrenda, kad galima gerti ar rūkyti. Tiesiog tai yra tiek visais atžvilgiais nenaudingas, jo mes taip visi mėgstam tą naudą, nenaudingas įveikimas tų negatyvių emocinių būsenų pašalimas, visai nenaudingas, kad net į galvą, net nepraskrėja. Tai rodo, kad yra toks platus arsenalas, kurių, reiškia, pats prisikaupiau per tos 14 metų, kad aš galiu ir vieną, ir kitą. Jeigu mažas stresas įtampa, aš galiu pamedituoti. Nes meditacija jau reikia labai subtilus dalykas ten, jeigu didelis stresas tau neišeina. Jeigu labai didelis stresas, aš einu pabendrauti su kokiu dvasišku žmogum, reiškia, pasidalinti. Arba jeigu ten biški didesnis, aš paprasčiausiai skaniai pasigaminu ir pavalgau, šventintą maistą, kuris duoda švarios energijos, ar einu pranajamą padaryti, reiškia, į gamtą pavaikščioti, ar paprasčiausiai muzikos ir laksnės. Nu, pilna, kaip sako, tų būdų. O eiti, mokėti pinigus, maitinti pramonę alkoholio, į save nuodėmę, tai yra tupa. Ir viskas, jeigu taip paėmės. Neužsigaukit. Taip, toliau šeštas momentas. Baimė, baimingumas. Jau taip mes esam baimingi šitoje visuomenėje. Mes prigazdinti esam. Socialinė struktūra padaryta taip, kad jeigu tu, pavyzdžiui, darai verslą, tai tu turi būtinai apgaudinėti kažkiek. Nes jeigu tu mokėsi visus mokesčius, bet kurį paimk vidutinį verslininką, jis tam pasakys. Kad labai labai sunku arba neįmanoma to daryti, dėl to visi kažkaip tai vienai per kitaip kažko nedarašo ar nedarašo. Tai čia kaip pavyzdys, ja? Tai tas vat įbauginimas ir kontrolė vyksta per įbauginimą, reiškia santvarka tokia, kad yra daug mokesčių. Valstybė žino, kad žmonės slepia, bet kai žmogus slepia, jis jaučia ką? Kaltę. O jeigu jis jaučia kaltę, pas yra baimė ir ginti teisybę, nes jis žino, kad jeigu jis šiapiškai išsišoks, labai greitai patikrins ir pasodins. Žino, kad jis turi silpną vietą, kadangi jis tokioje sistemoje, kurioje silpnos vietos neįmanoma neturėti. Vis tiek turėsi, tau taip padarys, kad turėsi tą silpną vietą. Tai va, tos baimės pas mūsų visuomenė yra pilna. Tai čia neim tik verslininkus, paim kokius pedagogus, ten irgi yra sava, kaip sakyt, mafija, atsiprašau, bet nu, yra savidėsniai ir jeigu tu pabandysi teisingumą labai propaguoti mokyklai, tenais biški su mokiniais griežčiau, kai ateina paprašo tavęs praleisti tą vaiką, nes atnešė kažką ir padavė, tu nepraleisi, vėl tave klybins, reiškia, lygiai taip pat mes žinom medicinos pasaulį, medikai ten apie teisingumą, tai iš visų seniai pamiršta, ten jau, kaip sako, yra tiesiog verslas daromas ir viskas. Aš skaitau ligoninės, tai yra nu, vienos iš efektyviausių pinigų gaminimo tokios vietos, kur kasdieną nešami, aš nežinau, tūkstančiais kyšių ir čia net komentarų, net nežinau, ką čia ir sakyti, reiškia. Bet jie visi žino, ten vienas kitą pridengia ir viskas eina ant baimės, aš išduosiu, mane išduosiu, iš kitos baimės. Paimkim teisėsaugą, reiškia, jo lygiai tas pats, reiškia, visi žino ir rašo laikrašiai ir nepriklausoma žiniasklaida byloja, kad yra savidėsnė. Dabar, kai sakau, aš nesakau, kad visi medikai ten supranti blogi, ar ten pedagogai, ar teisėsaugai, bet ta lyga, nu, korupcijos, reiškia, melo, veidmainystės, melo gynimo, prastuminėjimo savus žmonės, kaip tie konkursai vyksta į kokias aukštesnės pareigas, jau žinoma, kas pateks, vieši pirkimai, žinoma, iš kokias, nu visur čia, ne man pasakot. Tai ir visi, kas tai daro, jie toje sistemoje dalyvauja, jie taip pat taip jau bijo. Jie bijo, kaip pasakyta, kitaip nesielgti, jie bijo kitaip nesielgti, nes jeigu pradės elgtis kitaip, jie sistemą jos išspjauna. Kaip iš vyšnios tas kauliukas išmušo, nes jie tampa, nu, tas dantratis nebesisuka taip, kaip sistema sukurta. Ir jos vadina kaip svieto lygintojais ten, ne, jas dažniausiai kažkaip padaro ir per kitas priežastis bando pašalinti iš darbo, arba tu staigiai netenki kokios nors draugijos, bendrijos savo darbovietėj, kad ir pavyzdžiui, tu nustoji atimti kyšį, žinai, ir viskas, nu, pas tave daugiau eina žmonių, negu pas tą, kuris įima, ir tu staigiai tapi problemą. Jeigu įmam, tai visi įmam. Arba tu nustoji apkalbinėti kolegas, ne? Nu viskas, tu kaip ir nepritampi. Nustoji gerti, tu nepritampi. Tai va, tos baimės, aš tik taip tokį nu, kontekstą bandžiau apžiūrėti, kad jos yra labai daug. Ir kai žmogus, jisai baimiai randasi, prisirišimai prie turto, paskolos, prie vaikų, prie savo sveikatos. Kur yra prisirišimas, kodėl va, tie žmonės valstybėje atdaro nuodėmes, nes jie prisirišė prie pinigų, jau tu prisirišęs prie pinigų, tu įmi kyšius. Tada tu natūraliai tik darai nuodėmę, iškart baimė tave lyti. Tu bijai prarasti pinigus, dėl to tu tada darai tą nuodėmę. Baimė yra. Tai lygiai tas pats su ta baime, čia yra jos labai daug. Ir žmonės, kada, reiškia, tų problemų labai daug turi, tų baimių labai daug turi, nes baimė kyla iš prisirišimo, kadangi labai daug prisirišimų, labai daug baimių, labai daug problemų. Ja? Tada reikia svaigintis, nu, nes yra baimės daug. Baimė, tai ką reiškia, irgi baimė visą laik lydi, stresas įtempa, kai žmogus bijo įsukaustyti, savo jis negali judėti, jis negali šnekėti. Bet būna sutinki tam tikrų profesijų žmonės, jie va, jau šneka, jie tik įpratę privačiai šnekėti, šneka tik tiek, kiek reikia ir labai slaptai. Nes ten, kurie dirba, daug šnekėti negalima paprasčiausiai. O tai yra baimė, visur baimė yra. Baimė dėl to, kad daro nuodėmes. Daro nuodėmes dėl to, kad prisirišė prie pinigų, prie šlovės, prie prestižo, prie aplinkinių dėmesio, prie aplinkinio priėmimo jo į kolektyvą. Kaip prisirišė. Aš kad baimė, nuodėmė, prisirišimas, va šitie dalykai. Ir tada belieka kas? Nu, kai jos daug yra, lieka svaigintis. Ja. Ir žmogus svaiginasi ir kitas dalykas, jisai nebesijūkdo tos savybės be baimiškumo pažiūrėti situaciją į akis. Jis toliau dar šalia prie visų tų baimių, dar viena baimė, tai yra baimė pažiūrėti į akis. Jis taip daug baimių, kaip aš nekiem turi, bet dar dada viena baimė. Baimė pažiūrėti tiesiai problemą į akis. Vat paimti pažiūrėti į savo darbovietės problemas, į savo šeimos problemas, į savo vaikų problemas. Į savo sveikatos problemas, ane? jis bijo. Tai vat, vat Lietuvoj tokia vat, daugiau mažiau ta atmosfera, tai yra iš tikrųjų baimės ir pykčio atmosfera Lietuvoj. Užtat vat, mes turim ir mažą mokslinį produktyvumą, mes turim meninį produktyvumą mažą. Vat, nes tos emocijos blokuoja žmogų. Blokuoja kūrybinį darbą, jeigu tai menininkas, blokuoja analitinį mąstymą, jo, jeigu tai yra mokslo žmogus. Blokuoja širdingumą, jeigu tai yra gydytojas, jo, jisai turi. Bet jisai bijo, reiškia, bijo šitas, bijo prarasti ten tam tikras sumas, jis pasiširdis susidaro, jeigu ten mažiau duodis, mažiau gydo, tai daugiau duodis, daugiau gydo. Reiškia, va tas, nu, ta baimė, jinai visus kerta. Ir kažkam kyla klausimas, ar tai nėra patogu kažkam. Taip, tai yra kažkam patogu. Apie tai mes vėliau pašnekėsim. Bet aš norėjau pašnekėti apie baimę. Dadedam baimę. Prie savo baimę dar. Va žmogus, kuris sugeba įveikti tą stresą ir įtampą savais metodais, jis dadeda be baimiškumo. Jisai sugeba žiūrėti problemą į akis. Ir tik tokie žmonės gali keisti Lietuvą, kurie nebijo ateiti ir pasakyti. Ir reiškia tiesiai šviesiai problemas, nes jisai savo įvardino problemą. Pavyzdžiui, jis pasakė, aš vergas sistemos. Ir kai jis tą pasako, prasideda jo pasikeitimas. Aš iš sistemos išeinu, mesdamas alkoholį, nes sistema mane valdo per alkoholį. Žmogus, kuris turi priklausomybę, jis yra valdomas. Tai yra kaip šuo, jis turi priklausomybę nuo kaulo konkrečiai. Kaulą duosi draugas, kaulą neduosi priešas, kuo daugiau kaulo, tuo daugiau prilankumo ir taip toliau. Yra vat valdymas ir kada tu pasakai, aš valdomas, nebijai pažiūrėti, nebijai pripažinti, atmeti tą baimę, aš sistemos dalis, tada tu prasidai keistis, tada pas tave kyla mintis, gal išvažiuoti iš miesto gyventi ir kaime gyventi ir turėti savo šulinuką ir turėti savo saulės bateriją, žinai, ir turėti savo maistą, savo vandenį, savo orą. Tada prasideda keitimosi procesas. Jeigu tu bijai pažiūrėti problemą į akis, va ką daro alkoholis, tu nepradėsi keistis. Tai matom, kiekvienas dalykas, jisai kokias šaknis plačias turi. Ja. Tas bebaimiškumas ir yra problema, baimingumas lietuvių tautos ir yra raktas, kodėl nesikeičia. Nu vienas iš raktų, kodėl čia niekas nesikeičia. Taip jau, taip stipriai, kaip norėtume. Yra baimė žmonės. Baimė, nesakiau, patys daro nuodėmės. Jie yra, o daro nuodėmės, nes prisirišę prie kažkokių materialių dalykų. Ir kadangi jie tai daro, jie yra baimė, kad jų neišrištų. Jeigu jis dabar balsuosiu prieš korupciją, bet jeigu tu paklausi per paskutinius 5 metus, kiek tu kartų davei policininkui pinigiukų, kaip pažeidėjai tą, va, tai jis pats supras, kad jisai pats maitina tą sistemą, kiek tu medikam kišai į kišenės, kiek tu tam pedagogam nešiai kažką, tai kai tavo vaikas nesimokė, tu jo neišauklėjai, kad jisai mokytum, na, mokytųsi. Taip kad visi susiję ir viena atrodo grupė kariauja prieš tą korupciją ir tą patį daro. Po to kitą dieną eina tą patį daro. O po to reikia, kad čia kažkas tai korumpuoti. Bet patys daro tą patį. Nu, patys vagia, meluoja, apkalbinėja ir taip toliau. Nes visi nori kažko tai gauti ir žinia, baimė randas. Toliau, nejautrumas, egocentriškumas vystosi. Jeigu aš geriu, aš žinau, kad aplinkiniai bus nepatenkinti. Čia daugiau galėsim jau pačią šeimą, ne? Daugiau tokių santykių šeimoje. Nei vienai moteriai nepatinka viduje, kai vyras grįžta iš gėrės. Nebent jinai pati mėgsta biškį padaryti, ne biškį, o stipriai. Ja, tada jis sako, kai vienas eina blaivus, tai trajektorija nesigauna, kai būdu eina neblaivus, tai jis sako, tas kaip čiuožė, žinai. Dėlus iščiažimas. Jeigu būtų čiuožę, tai čiuožę. Taip ir čia, jeigu geria būtų. Bet realiai, tai žmogus vartodamas alkoholį, jisai ką padaro, jisai vystosi egoizmo savybė ir vėl, jeigu imsim Lietuvos mastu, egoizmas užkariavęs. Dabar visi savo kamurkėse sulindę ir sako, aš į savo šeimą tempiu ir viso gero, kas kaimynui rūpi, tai čia jo problema, jie tūs. Užsidaro tos duris su va tokiais keturiais žu, žu, čing, čing, dum, 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 štanga kokia, žinai. Visa, tai va tas egocentriškumas baisus yra ir tai jis pasireiškia va Lietuvoje ir visi vagėmės, va kaip šnekėjom. Pavyzdžiui, kaip medikas apvagė šeimą, jis įmakyšė, sako, jie patys atnešam, tai žmonės, ne. Nu gerai, atneša, bet tu juk supranti, kad tu paėmė nuo šeimos biudžetą. Ir tu žinai, kas tau atneša. Tau ne milijonierius pas tave atėjo gydytis, tau atėjo biudžetininkas, kuris uždirbs 1,5–2 tūkstančius, ane? Ir jo šeimos bendras kraitis ten gal bus 2–3 tūkstančiai per mėnesį. O jeigu ten 4 nariai šeimos, tai kas tai 3 tūkstančiai 4? O ką kalbėti, jeigu jisai nori ateiti kokį savo butelį, aš jau nekalbu apie namą turėti. Bet niekas ten negalvoja, jis galvoja, kad jisai medikas dar esim galvos, kad o, eina, savo sūnui namą, savo dukrai namą, mašiną, stravelę. Aš kažkaip pat man tie medikai, nes aš žinau, kad tai labai stipru yra ir man tai labai užgauna, nes taip tarpsme užgauna tą tokią neteisybę, kad žmonėm, kuriem yra patikėta gyvybė jau į rankas, jie tom naudojasi, nes žmogus dėl savo gyvybės jisai atneš tau kiek reikia. Jei kokie bubulytė ir kiaušinių kokių atneš, jeigu ten neturės, bet ant to naudojasi, tai yra demoniška. Tai yra demoniška, tai yra negražu. Ir va, tas, čia kaip pavyzdys to egocentrizmo, kai žmonės sako, aš tikrai geras žmogus, bet jis į savo šeimą atitempė kažką tai iš kitos šeimos. Jis to nesupranta, kad jis vagė iš kitos šeimos, kuri tikrai už jį dažniausiai būna neturtingesnė ir ten, va, reiškia, silpnesnė finansiškai. Tai lygiai tas pats alkoholis, kada tu geri, šiuo atveju tu jau net ne apie savo šeimą mastai, ten tai jis dar biškį pakilęs iš savęs, jis ne tik apie save, bet apie savo šeimą dar yra. Bet kai tu alkoholį geri, tai tu dar žemiau leidęs, negu tas, kur ima kyšius, ar ten, kur vagia iš kitų, ar tenais tik savo šeimą rūpinęs. Tu rūpinęs tik savim, o tai reiškia, tau vienodai tampa, nu kaip, kai tu darai aktą, kažkokį tai, kuriuo tu matai, kad susuteiksi kančias aplinkinėm arba nesaugumą arba įtampą, reiškia, tu nejauti jų. Tu jauti daugiau save negu aplinkinėse. Tai vat, kada geria žmogus, jisai suteikia natūraliai vaikam visų pirma nesaugumą, vaikam yra neramu. Ir šitiem, ta prasme, neramu tom, kad jie energetiškai, nu, kadangi yra sujungti su tėvu, tėvas, pavyzdžiui, guli apsvaigęs jo ir iškart vaikam yra blogiau. Taip suri, mes po to apie tai kalbėsim, apie tos subtilius dalykus. Plius jie nori kažko paprašyti, pavyzdžiui, jiem kažkokia nelaimė, jis, pavyzdžiui, nusidegino ranką arba jis susilaužė ranką. Arba jam reikia, kad jį nuvežtų į kažkokį mokyklą, į renginį, į konkursą ar ten į gimtadienį, į tėvas guli, pavyzdžiui, ne? Jis tampa nebesaugus. Na? Tai reiškia, tu žinai, tėvas žino, kad kai jis yra bejėgis, jisai nesudaro saugumo, nes jeigu nėra saugumo, negali suteikti jo natūraliai. Lygiai dabar žmona, kuri yra šalia, jei norisi pasikalbėti, jei norisi galą ant peties uždėti, a jinai negali. Ta prasme, jinai mato palūžusi, vat, jinai juk mato, kad čia ne pramoga nusigerti, tai yra palūžimas, neatlaikymas streso. Ir jai kaip suveikia, kad aš ieškau sienos, va, metrinės kaip čia, bet sienos nebėra, net ir 10 centimetrų. Yra kaip ta šiltnamio plėvelė tokia, kur atsimersi ir praplyš ir galvą išplyš ir kišiš. Yra kažkoks tai guma, žinai, kaip įringa, ten atsiveik, vėjau. Jokio tvirtumo ir laikui bėgant moteris, tai ta natūraliai, jau vien tai, kad jis negali komunikuoti normaliai su žmogum. Antras dalykas yra nesaugumas. Nu, tu gyveni šalia žmogaus, kuris prašiausiai lūšta, palūšta, o moters psichologija tokia, kad nori matyti tvirtą vyrą. Lygiai taip pat ir jeigu moteris geria, tai daugiau, reiškia, tai dažniausiai vyras jis irgi nebegali turėti adekvataus santykių su ja ir labai kenčia vaikai. Tai va tas egocentriškumas, juk kiekvienas, ką mes dabar čia šnekam, tai žino, kad, nu, jis blogai padaro, bet jisai renkasi save, o ne kitą. Reiškia, šitas meilė nesivysta, nes meilė reiškia, aš aukojus. Man sunku ir aš norėčiau išgerti, bet kitam bus sunku. Tai dėl to, kad jam nebūtų sunku, aš aukojus. Aš iešku kitų būdų, kaip išspręs savo tas stresą, įtampą ar dar kokias neigiamas emocijas, tam, kad aplinkiniams nesuteikti kančių, reiškia, psichologinį. Tai reiškia, jisai meilė vysto, kitu atveju vystosi savimeilė. Arba meilė kitiem, arba savimeilė. Ir čia yra problema. Ir po to, vat, žmogus taip darydamas savyje, tu to daro su kitom šeimom, kaip šnekėjom, ima kyšius, ar ten meluoja, prastuminėja savo giminės. Pavyzdžiui, paimkim ir tą, vat, pavyzdį, vat, yra vieta, ne, kažkokia, nu, pavyzdžiui, kokioj nors įstaigoj vieta, ne? Ir kiekvienas natūraliai kiš savo giminaitį. Jie nežiūri, bet kitas žmogus, kuris pretenduoja konkursą, galbūt kovesnis. Ir tas jo gabumas atneš plačiai Lietuvos ar visuomenėje ar tam tai įstaigai naudą atneš. Bet kadangi jo sąmonė sutelkta į save, į savo šeimą, savo giminę, jis kišta, kad čik-čik užsidarom, duris užrakinam. Tada tas pats procesas. Ir jis prasideda nuo... Nu, vienas iš pradžių yra tokia pagerta. Aš nesakau, kad tik gerimas tą pagimdo, bet tai yra vienas iš būdų tapti egocentriku, tai pradėjo gerti. Nu, taps egocentriku. Kultūringas gerimas, o čia yra irgi tokia temelė labai įdomi, psichologinė, reiškia, manipuliacija. Kaip žmonės sako, gerti tikrai nereikia, bet kultūringai visai gerai išgerti ir normalu. Čia tas pats, kaip narkotikų nereikia, bet, pavyzdžiui, šitos kanapių galima, na, kaip Olandija, arba, nu, sako, varyti ant žmogaus nereikia, bet biškį apkalbėti galima. Na, tas pats, vat, mėsos, nu, galbūt daug valgyti nereikia, bet biškį galima. Arba, pavyzdžiui, meluoti jau visiškai nereikia, bet kartais biškį. Bet va tie kartais biškį, va čia ta, ir visi, kas reklamuoja, sako, nu, juk jūs, mes neskatinam jūs tapti alkoholikais. Nu, bet natūralu, kad kokio švyturio laus norėsit kokį penktadienio vakarą išgerti ir kultūringai pasibendrauti, ar ten vynelio taurę. Kokia. Bet čia žino, kad mechanizmas yra toks, kad visi alkoholikai pradėjo nuo kultūringo gėrimo. Taip? Nu, visi narkomanai pradėjo nuo kultūringo vartojimo kažkokio tai, ne, kartą ten per mėnesį, taip toliau. Visi žino, kad tas mechanizmas veikia ir kad tavo silpnėjimas pradėjo vykti nuo tavo pirmo gurkšnio. Tu įgauni priklausomybę. Ir va, ant priklausomybės, kai sako, nepriklausomai Lietuvoj, priklausomi žmonės gyvena. Tai kur ta nepriklausomybė? Priklausomybė nuo visko. Nuo pinigų, nuo šlovės, nuo gėrimo, ne? Nuo kitų žmonių, kurie šalia tave supa, nuo taip, kaip apie tave mąstys, ką galvos, ką šnekys. Mes jau tiek daug tų priklausomybių turim. Ir dar vieną darom priklausomybę nuo butelio. Nuo skysčio su buteliu. Priklausomybė nuo krepšinio, nuo to, kas laimės rungtynės. Suprantat? Priklausomybė reiškia vidinis džiaugsmas priklauso nuo to dalyko. Mes praktiškai susidedam iš priklausomybių. Priklausomybė taip, kaip aš apsirengsiu. Priklausomybė nuo pinigų, blogiau apsirengsiu, blogiau žiūrės, kadangi priklausomas nuo to, ką kiti apie tave galvos. Nu, čia visas miškas praktiškai. Nu. Ir dar tada didinti šalia savo priklausomybių, priklausomybė nuo alkoholio. Ir kuo tu labiau priklausomas, tuo tie, kas kuria, kas patenkina tavo priklausomybės, gali tavim manipuliuoti. Jo, ir mes žinom su narkomanais, iki kokio lygio daina manipuliacija, kai pranešti daiktus iš namų ir net artimieji, ir net meilė artimųjų nesulaiko. Iškent tiek užmanipuliuoja, nu tie, kas tiekia narkotikus, jie pripratina. Labai gali, vienas iš būdų, kaip tai yra pripratinti, duot paragauti po to. Ir tas žmogus pats pradeda ateiti, kaip katinas prie to konteinerio, gal silkutės jau išmetė, gal tokias silkutės gal. Ir po to artimųjų meilė, arba kaip užsikabina ant alkoholio, tai nei žmona, nei vaikai nieks nesulaiko. Jis sugriauna kitų gyvenimą, savo sugriauna gyvenimą. O jis pradėjo nuo to kultūringo gėrimo, kuriam parodė pavyzdį tėvai. Tai, toliau, dabar dainam prie žemos sąmonės būsena, aplamai, kas vyksta jau, vat, kadangi, reiškia, visus tuos dalykus kalbu iš vedų, reiškia, iš jogos psichologijos pusės. Tai va dabar jo, pagal jogą, vartojant alkoholį, sąmonė krenta, degraduoja. O tai pasireiškia tuom, kad pas jį potencialiai bus daugiau pykčio, geismo, šito liūdesio, agresijos, nerimo, streso, įtampos, nu visų neigiamų emocinių būsenų potencialiai padaugės. Jeigu pradžioje mes manom, kad tai susilpnėja, tiesiog alkoholis padaro taip, kad juk mes parašiausiai atsijungiam nuo realios savo padėties. Jis praktiškai, čia duosim tokią analogiją, kai žmogus, kuriam, pavyzdžiui, susikaupė pūliai kelyje, jis jaučia skausmą. Nu, tai prilygintume žmogų, kuris išgyvena, pavyzdžiui, liūdesį, stresą, ar ten jį paliko mergina, ar dar kažkas. Ir tada ką jį daro jam duoda narkozę, taip? Dar nardina į gilesnę sąmonės būsina dar žemesnė, kai jis iš vis atsijungia. Jis net nebejaučia skausmo kelio. Aš tai kalbu, nes man buvo, kai aš mečiau mėsą ir mečiau gerą, man susikaupė daug pūlių ant kelio. Reiškia, labai daug pūlių. Reiškia, detoksikacija vyko ir ne tiek kaip detoksikacija, bet šitų toksinų išvalymas, nes labai dažnai pastebėta, kas meta mėsą ir jeigu taip staigiai meta, aš ten paauglys buvau, tai man reikėjo staigiai revoliuciją padaryti. Dar staigiai mečiau ir visas tas 16 metų, kiek 17 metų, kiek vartojau tą mėsą, reiškia, kadangi mėsa visą laiką išskiria toksinus, nepilnai nesuvirškinama yra, kūnas vis tiek teršiasi, reiškia, kūnas pradėjo valyti, čia kaip žaliavalgiam būna, kaip perina, išsivalo kūnas, taip ir ir jisai su tai, tai toksinai susikaupė, nu ten nešvara kūno, susikaupė to pūlinio, toks bajavas pūlinys, toks va, nu kaugė tokia išėjo. Visai nei iš šio, nei iš to tiesiog, kūnas pats išvalė. Ir po to, reiškia, buvo baisiai skauda, aš negalėjau beveik eiti jau, ne, tada davė narkozę ir aš panirau į dar žemesnę būseną, kur jau net nebejutau kūno. Lygiai taip pat alkoholis, tau susikaupė pūlinukas, ja? Ir vietoj to, kad tu gražiai paprasčiausiai nuleistum tuos pūlius kažkokiais metodais, tu į narkozę krenti, nu, tu išgeri. Tada tau atrodo, kad tu, wow, aš nieko nejuntu, kaip gera po to, nu, visus daug, tu nieko nejunti. Tau atitolina tas kančias, atpalaiduoja tave, bet po to ateina rytas. Ir tu gavosi, kad tą laiką, kurį tu būtum išleidęs praktikom ir būtum tą pūlį neišvaręs, tu tą laiką, reiškia, prasapnavai. Na, ir tu atsikėlėjai su to pačiu problemų lygiu, tu plius dar padidėjusiu. Nes skauda galva, bloga nuotaika, dar pachmėlai eina, dar taip toliau, vat visi šitie dalykai. Reiškia, tu ne tik, kad išsprendai, neišsprendai problemą, bet tu dar ir pabloginai. Ja? Tai vat, žema sąmonės būsena, tai čia vienas aspektas, kad tu panardina tave į dar, aš tam dėjau analogiją, kad tu iš tikrųjų krenti ne į aukštesnę būseną. Man gera, aš atsipalaidavau, aš tame tarsi nėra, aš espresiu. Iš tikrųjų tave nardina, reiškia, žemiau. Ir dabar, kai tu nukrenti dar žemiau, tai reiškia, kas atsiranda, visos mintys, žodžiai ir veiksmai neša jau daugiausia negatyvų krūvį. Reiškia, tu išgėlęs mastai neadekvačiai. Tu gali, pavyzdžiui, ten meilę demonstruoti, ten apsikabinti, šilumą, nu, išlaisinti savo tą gėrio emociją, kurią alkoholis. Tai yra ir gerų aspektų tarsi, bet tai galima ir be to padaryti, ne? Tiesiog šiaip gyvenant sveiką gyvenimo būdą, džiaugsmo turi, to jis išsiveržia, nu, ten nereikia atrakinti kažkaip tai. Bet labai daug žmonės tų kvailysčių pridaro, nes jie krenta į žemą sąmonės būsimą. Ir mes žinom, prie išprievartavimai, susimušimai, įžeidimai va labai dažnai vyksta, prišnega, neatsimena, ką padarė, ir geri draugai susipyksta, ir šitie labai daug būna, kad krenta į geismą, jo, reiškia, seksas pradeda eit šalia, arba būna reikia jau stipresnio sveikinimuose, narkotikai prasideda, ne, rūkalai, užeina noras azartą, biškį palošt kažko, iš kažko pasivaržyt, visokie vairavimai, lenktyniavimai, nu, ko tik nenori, čia visą gali tokia krepšelį susirink baravykų, tai mūsų mirių tiksliau, va. Ir, nu, pilna visko, ir mes čia ne mums pasakot, kad kiek ten to avarijų vyksta, kiek ten to visų muštinių ir įžeidinėjimo, vat, būtent vartojant alkoholį. Bet kas dar įdomiausia, tu gali ne tik žodžiais, ne tik veiksmais prispinduliuoti, bet tu ir mintimis prispinduliuoji. Ir dabar, vat, prieinam prie tos subtilios temos, kas vyksta energetiniam lygiai. Žmogus, jisai, vat, ta patalpa, kurie yra gerima, yra labai daug neigiamos energijos, nes žmonės, jie paprasčiausiai nuo minties lygyje, tai yra energetiniam lygyje, randasi labai žemoj vibracijoj, labai žemoj būsenoj. Jie būna, nesupranta patys, ką šneka, kaip elgiasi, ką daro. Reiškia, tai yra, nu, kaip labai labai žema būsena ir atėjusi tą patalpą, tu gali pats papulti, nu, tavo sąmonė gali kristi. Ir tokioj patalpoj, vat, jau čia perėsim biškį tokią žinių kategoriją, kuri galbūt kitiems bus truputėlį keistoka. Ir toj patalpoj bus visą laik dvasių, tai yra neigiamų būtybių, subtilių, kurios neturi tokio kūno, kaip mes turim, bet jos turi, reiškia, subtilų kūną iš subtilios materijos. Jos dažniausiai, jų sąmonė labai yra žema, tai reiškia, jos pačios dažnai išgyvena neigiamas būsenas, jos baimėje randasi stresiai, ten pat yra savižudžiai visokie ir taip toliau. Tai jie visą laiką ateis į tą erdvę, kur yra geriama, nes ten yra panaši sąmonės būsena. Jo, ir jie maitinasi kitų žmonių baimėm, pykčiais. Pavyzdžiui, tos subtilios būtybės gali veikti žmogų taip, kad jisai sukeltų problemą tame kolektyve, kur yra gerima. Ir taip labai dažnai vyksta žmogus, pavyzdžiui, jisai pradeda agresyvus tampa, ne, pradeda šnekėti kažkas nesąmonės. Iš tikrųjų, tuo metu, vat, joga sako, kad kai tu išgeri, pas tave energetinė tavo apsauga, energetinė krenta ir tu tampi labai pažeidžiamas būtent šitų tamsių jėgų, nu, tai yra dvasių šitų subtilių būtybių. Ir jos, reiškia, su savo subtiliu kūnu, jos įeina į tavo aurą, nu, į tavo energetinius kūnus, ne tik aurą, bet į tavo energetinius kūnus, nes mes visi turim savo energetinius kūnus. Psichika nėra tik tai smegenyse, psichika pirminė, tai yra mūsų psichinis kūnas. Nu, čia daug šneikėti, bet žodžiu, jos sugeba paveikti tavo sąmonę ir tos nesąmonės, kurias žmonės daro, dažnai daro dėl to, kad jos veikia. Kažkas pasakytų, centrinė nervų sistema ten kitaip dirba, bet po to jau smegenys ir ten tos nervų sistema jau kitaip dirba, bet pradžiai veikiamas energetiniam lygyje prisišaukiamos būtybės, kurios padaro įtaką. Ir tada tas žmogus, pavyzdžiui, sukelia muštynės, kažką įžeidžia ir tuo metu, jeigu tu įžeidi kažką, reiškia, padidėja daugiau neigiamos energijos. Jeigu muštynės įvyksta, padidėja, jos turi ko pasimaitinti, jos žiaugiasi. Lygiai, kaip, pavyzdžiui, dvasingas žmogus paskleidžia kažkokį tai, reiškia, dvasinę tradiciją ir jisai džiaugiasi, kai 10 žmonių, 20 pradeda giedoti Dievo vardą, ne, gerai elgtis, jisai džiaugiasi tą energiją dievišką, ja. Lygiai kaip mama atėjusi kambarį, mato, kad broliai ir seserys tenais bendrauja gražiai, ja, sukūrė. Tai lygiai taip pat negatyvi būtybė džiaugsis, kai matys, kad vienas prieš kitą kariauja, kad daug blogio, nes jinai maitinsis tais dalykais. Va, ir yra žinoma iš jogos, iš vedų raštų, kad tos būtybės egzistuoja ir tikrai daug ir šiol sutinku žmonių, kurie ir mato, ir jaučia, ir kurie girdi, pas kuriuos jau yra nuo alkoholio, nuo narkotikų, nuo susikaupiusių kažkokių negatyvių emocinių būsenų, jau yra padarytas ryšys su to pasauliu. Iškia, žmonės tai žino, nesvarbu, kad mokslas to neįrodė. Mokslas yra dar labai jaunas palyginus šitoj srityje. Jie neturi prietaisų, kaip pamatyti tas būtybės kol kas. O gal turi, bet slepia. Va, bet kad tai vyksta faktas ir tose vietose, kur yra gerima, yra daug dvasių, negatyvių dvasių ir žmonės elgiasi kaip apsėsti. Jo, ir sako, kas tai pasidarė, kad tu tai pasakėjai, kas tai pasidarė, kad tai apsėdo žmogų. Ir Bhaktivedanta Swami, vienas iš jogų mokytojų, pasakė, kad tie, kurie vartoja alkoholį, visi absoliučiai turi kanalą su šitom būtybėm, tie, kurie vartoja alkoholį. Nes laikui bėgant, kai tu vis vartoji, tavo energetinė apsauga mažėja. O ką kalbėti, jeigu vaikai, dabar priekim prie vaikų, ne, gyvena patalpoje, iš kiekvienam kambarį gerimą, kitiem va kompiuteriai, visi savo vaikus suleidžia, jūs ten žaiskit, reiškia, jie auga toj atmosferoj, labai negatyvioj, ir pas juos irgi daugėja negatyvių šitų būsenų, daugiau streso, daugiau baimės, daugiau įtampos, daugiau pykčio, daugiau agresijos. Nes jie kontaktuoja su tėvų sąmonė. Jeigu tėvų sąmonė krenta, ir vaiko sąmonė krenta tuo metu. Tėvo sąmonė kyla ar mamos, ir vaiko kyla. Reiškia, jie sujungti yra energetiškai. Va, ir natūralu, kai tėvas yra išgėręs, vaikas iškart bus žemesniai sąmonė. Iškart pasidaugiau bus baimės, va tėvas neblaivas, ką čia gali bet ką padaryti. Iškart pasikrenta tas visas lygis. Ir dabar žmonės sujuš. Dar vienas dalykas, kai krenta žemą sąmonę, ne tik, kad tu, reiškia, aplinkai tampi pavojingas, ne tik, kad tave veikia būtybės neigiamas, bet trečias dalykas, tau yra laikui bėgant, daleiskim, tu penktadienį kritai į sąmonę, po to ten savaitę negeri, po to vėl kitą penktadienį, po to penktadienį, sekmadienį. Tavo bendras fond, tavo bendras sąmonės lygmo, sąmonė, tai aš turiu psichiką mintį. Tavo bendras psichinis lygmo, jisai po biškį mažėja, degraduoja. Ir reiškia, po 20 metų tokio kultūringo išgerinėjimo, net jeigu tu netapsi alkoholiku, Arba netapsi priklausomai, tai tiesiog va taip išgerinės. Supranta, kad net kultūringi išgerinėtojai yra priklausomi nuo kultūringo išgerinėjimo. Tai irgi yra priklausomybė. Ir jeigu jam nuimti visus metus alkoholį, biški bus lomkių. Nu, lūžių bus. Tai reiškia, kad buvo užsikabinimas. Nu, reikėjo kažką nulaukti. Tai vat bendram fone paimti, jeigu žmogus taip gerinė, jo bendra sąmonė, jinai vis tiek krenta. Ką reiškia krenta sąmonė? Jam sunku, va čia prieisim labai opę problemą, jam tampa sunku priimti subtilius mokymus apie subtiliąją gamtą. Tai reiškia apie karmą, apie reinkarnaciją, apie energetinius kūnus, apie, reiškia, kad mes ne vieni visatoj, kad Dievas yra, visos dvasiniai tie mokymai, ezoteriniai, jam tampa sunku priimti, nes jo sąmonė yra aptiršta. Nu, jinai žemesnėse vibracijose randas, ten yra daugiau streso, daugiau įtampos taip toliau. Va, ir kada žmogui tampa sunkiau priimti subtilius mokymus, jisai palieka praktiškai gyvūno lygyje. Jisai, jo tikslai gyvenime lieka, reiškia, kas daugintis, tai yra seksas, ir visi flirtavimai, romanai, muzika, filmai apie tai, nu viskas jau aptais. Po to, reiškia, dauginimasis, miegas, kada daug išgeri arba ten daug neigiamų emocijų nesutvarkai, daug miegi. Toliau valgymas, valgymas irgi, kada daug negatyvo viduje valgai. Ir gynimasis, nu tai yra signalizacijas, priešraketinės gynybos, visa kita. Visa mokslas, kultūra susiveda daugiau mažiau į tos dalykus. Sako, oi čia, pavyzdžiui, menas, nu pažiūrėkime meną. Visą laiką ten bus moters ir vyro kažkokia intriga. Bet kokį filmą, bet kokį labai mažai spektaklių ar kinų filmų ar tenais knygų parašyti apie kažkokius tai subtilius dvasinius dalykus, šventų istorijas, senai pamirštos Holivudas, jeigu kištai kažkokius tai Harius Poteris, burtininkus, bet ne šventuosius, ne? Eina vis tiek daugiau į tą, nu, kaip pasakyti, seksas, agresija gynantis, miegas ir valgis. Iškia, viskas suvesta į tai, kad kuo įmantriau tenkintis priešingą lytim, kuo įmantriau tenkinti liežuvį, kuo įmantriau apsiginti ir kuo įmantriau pailsėti, na, komfortą sukurti namuose. Tad tam tarnauja. Tai reiškia, žmogus, jam, pavyzdžiui, sakoma, kad yra reinkarnacija, kad tu ne vieną gyvenimą gyveni, kad tu esi ne kūnas, jis netgi. Jis sakė, kaip aš ne kūnas, nu, kaip aš galiu gimti dar kartą, koks čia dievo nėra, čia neįrodė. Jisai, kadangi žemą sąmonį, jis negali, net jeigu jam logiškai rodai, net jeigu jam ir tyrimai gali būti, pavyzdžiui, reinkarnacijos tyrimai yra padaryti, jis vis tiek netiki, nes jo sąmonė yra kritusi. Ten nieko daugiau nereikia daryti. Ir tie, kas valdo žmonių sąmonė, jie žino. Jie gali čia kiek nori postringauti apie Dievą. Mes biškai pilsim į taurę, jį nieks nesupras. Dėl to, kad sąmonė, nu, psichika krenta, mąstymas neveikia tam tikras. Yra užsiteršimas. Ir dėl to jau sakoma, kad jeigu tu nori pažinti aukštesnius dalykus, jo, kad ir, pavyzdžiui, apie Dievą mokslą suvokti, apie karmą, apie reinkarnaciją, va šitos subtilius dėsnius, energetinius dėsnius pajusti, kaip energija keičiasi žmonės, vyro, moters energija ir taip toliau vaikų. Jeigu tu nori, tu turi pirmą, reiškia, išlaikyti švarią sąmonę, o ne sąmonę, kuri bus panardinta į iliuziją, į apsvaigimą, į pamiršimą kažkokį, tai ne? Tai va, tai čia yra kategoriška. Ir mes ką matom Lietuvoje, kodėl žmonės, pavyzdžiui, tą religingumą nėra. Dėl to, kad alkoholis yra. Čia labai aišku. Žmonės sako, ką čia, kam čia melšia, čia nieko nėra, čia to dievo nėra. Tai, nu, tai tas, nu, kiek galima tos, kaip čia pasakyti, apgaudinėti kitus žmonės, jeigu dvasininkai patys geria. Nu, ne tai, kad čia ant to, kaip pasakyti, krikščionių, bet kas, ar krišnaitas, ar budistas, ar ten musulmonas, ar tenais šivaitas, ar katalikas, ar provosta. Nesvarbu, jeigu dvasininkai geria, nu tai kaip jie gali pažinti, ką jie gali pasakyti apie Dievą, jeigu jis geria. Nu, ką jis gali pasakyti apie Dievą, apie ramybę. Ramybės, reiškia, palinkėkime. Nu, jeigu visi linkia ramybės per čergutę, tai kokia čia ramybės palinkėjimas? Va, ir tai iš tikrųjų yra pikta, nes aš, pavyzdžiui, gerbiu visas tradicijas, bet kada dvasininkai pradeda šitas bairius daryti, arba dar prie kapinių, vat, yra tradicijos, o ne, pagert, nu, tai jau čia, nu, klausykim, tai. Tai vat, ką tu gali suvokti, jeigu tu nesuvoki net savo sąmonės, tu nesusitvarkai su savo elementariom stresu, įtampa ten, nu, būsenu. Tai ką tu gali ten kitus sukontroliuoti, nu, pagydyti ten dvasę, pakelti ar ten konsultuoti, ar būna psichologai, reiškia, rūko, pageria. Nu tai ką tu gali, koks tu psichologas, jeigu tu savo psichikos nesutvarkai. Aš atsimenu, diskutavau supermamos forme, tai mane užpuolė, kad aš neteisus, nes psichologai irgi žmonės. Patys žmonės apmulkina save. Sakau, čia yra normalu, kad psichologas išgertų ir parūkytų. Sakau, tau normalu nueiti pas, pavyzdžiui, meistrą, kuris su sugedusia mašina važinėja. A tau normalu nueiti pas dantistą, pas kurį dantį supūvęs, žinai. Tau normalu nueiti pas kokį dizainerį, kuris vaikšto, supranti, nu, apsirengęs visiškai. Nu, tai kaip tu tikėsi, ką jis tau padės, jeigu jisai pats nesutvarkės. Tai žmonės tiek tai yra normalu, kad jie tai toleruoja, nu, nes patys tai daro ir sako, čia jis irgi žmogus, jie daug streso, va, tai konsultuoja kitus, patiria, jam reikia ir tiesiog jis turi dar rodyti pasdikai. Tai va tas, kai visi to nori ramybės, gėrio, bet klausimas, kas kvalifikuotas tai padaryti ir žmonės nekvalifikuoti priimti aukštesnių mokymų, kadangi jų sąmonė yra žema, nu, nukritus. Per algų, vienas iš šių, aišku, ir tą sąmonę ir žemina, ir televizoriai, tam daugumas laidų ir Hollywoodo filmai ir kiti, bet alkoholis vienas iš tų faktorių, kuris žemina tą sąmonę. Ir vat ką mes turim Lietuvoje, tai yra žmonės labai žemiški, aišku, dabar bundantis, tai pradėjo bus sveikatai, reiškia, jau sąmonė biški pakyla, bet kodėl? Per kančias. Gavo daugiau ekonominės, vat, finansinių kančių. Finansų nėra taip psichologiškai blogai, tada pradėjo gerinti padėti nuo kūno gerinimo. Bet dar daug laiko praeis, kol pradės gerinti savo psichiką. O dar daugiau laiko praeis, kol pradės gerinti ir dvasinį lygmenį. Bet pradžia yra va nuo kūno ir tikrai tas budimas vyksta, bet ir tas girdimas visuomenės irgi vyksta. Ir dabar, kaip sako, kaunasi dvi jėgos. Viena jėga eina, kuri iš kurio dabar silpnesnė, tai yra sveikatinimosi jėga, visom prasmėm ir psichiškai, ir fiziškai, ir dvasiškai sveikatinimosi. Ir kita jėga yra tvindimo, užtvindinti, reiškia, kad visus patvindinti. Ir kad su tabletėm žmonės, pažiūrėkit, kaip čia buvo Europos Sąjungos tas noras uždrausti. Ir jau turbūt ir uždraudė tą žolelėm gydymą, ne, ir taip toliau, kad čia reikia tyrimus padaryti, kad petražolę būtų galima vartuot vos, ne, ar da. Nes tai kenkia, va, tai gali būti šalutiniai poveikiai nuo tablečių vartojimo. Tai reiškia, ne gamta jau chemija, jau gamta derina prie chemijos, o ne atvirkščiai. Ja, reiškia, kad gamta turi neprieštarauti chemijai, o ne kad chemija. Tai va, ta tendencija vyksta ir pažiūrėkite, ir tas, va, visi, kas propaguoja dvasingumą, jie daugiau yra atakuojami, va, ir Bhagavad Gita, ne. Jogų šventraštis, kur duoda tokias, aiškina, kodėl reikėtų apie karmą, apie reinkarnaciją, va, tos aukštesnis, net jau sugeba jau ir atakuoti ir Rusijai buvo mane, prieš Bhagavad Gita, ir mačiau Delfiją pasirodė straipsnis, kad Hitlerio tas pagalbininkas Himmleris vadovavosi Bhagavad Gita, žudė žmonės ir ten parašyta, kad šatrijam galima žudyti vadovam, domėjosi jogą, o tokius jau kabliukus, kad jeigu norit būti kaip Himmleris, skaitykit pagodytą. Nu, tokia eina. Taip, Delfišė, aiškiai, Rusijoje čia jau pradeda supranti, kadangi vedo splinta, jau pradeda, nu, pult, nes mato, kad nebeužtvindys, supranti, žmonės jau pradeda suvokti, kaip jie yra manipuliuojami. Tai vat, ir jie pradeda, reiškia, atsiranda galimybė, kad žmonės suvoks aukštesnį mokymą apie tuos dalykus dvasinius. Nes, nu, dėl to, kad jie pradeda mesti alkoholį, reiškia, viskas jau, viena iš manipuliacijos būdų dingsta. Visom priemonėm bus daroma, kad vis tiek žmonės vartotų alkoholį ir nedaeitų į kitų subtilių žinių apie visatą, apie Dievą ir taip toliau. Tai va, čia yra su ta žema sąmonės būsena ir mes žinome, jeigu sociumas yra žemoj sąmonės būsenai, ten nebus nei intelektualinės produkcijos, nei ten šitos dvasinės produkcijos, nieko. Ten bus toks vidutinis lygis. Dabar dar vienas efektas, nes jau vas mažai laiko turiu, bet dar vieną noriu papasakoti dalyką, kaip ekstrasensorinės galės žmoguje, reiškia, žlunga, kadangi kiekvienas iš mūsų mes turime prigimtyje, yra aiškiaregystė, yra aiškiagirdystė, yra, reiškia, šita ir telepatija ir taip toliau, mes turim šitas galės, na, jau vat yra tas ekstrasensoriniai tyrimai dar buvo pradėti Stalino laikais daryti, buvo įskurta Rusijoje pirma laboratorija. Slaptosios institucijos, reiškia, šitie saugumas, tiksliau, jeigu paėmus, jie tikrai daug metų tai daro tos tyrimus ir tai yra žinoma. Tai yra, aišku, slepiama nuo žmonių, nes žmonės, kurie išsiuntė tas galės, jau jų nebepakontroliuosi, neapgausi. Ir tai yra dar vienas, vat, labai viena iš manipuliacijos priemonių, reiškia, duoti alkoholį tam, kad pa žmonės nesivystytų. Reiškia, aiškiai girdystė, aiškiai regystė, telepatija, psichometrija ir visi kiti dalykai, su kuriais jau tu žmogaus nebeapgausi taip lengvai. Jeigu tu užlipsi ir balotiruosiasi prezidentus, jau visi matys, kad tavo aura matys, tavo mintį matys, tavo veidelį, jaus energetiką, jau ten ne, su pažadais neapgausi. Ne. Nuėjus pas mediką matys, nuėjus pas pedagogą, nuėjus pas dvasininką matys. Nesvarbu, kad ten bus chalatas baltas, arba sutana, arba koks nors kotis kaip pas jogus, ne, matys daugiau, negu tau galima matyti. Va, ir negalima bus manipuliuotis. Tai žmonėm, tai būtent alkoholis, va, iš jogos pozicijos, yra vienas iš labai galingų būdų, kaip užslopinti žmoguje, va, tas, kas pas mus vadinasi paranormalų sugebėjimai, tipo paranormalų. Tai yra normalu, bet žmonės, kadangi jau visi apsigėrė, jų neturi, tai ir galvoja, kad čia vienetai jas. O kiekvienas vaikas, kiekvienas saugęs žmogus, jisai turi tai, ir jeigu jisai ves sveiką gyvenimo būsiną, būdą pas jį atsiras, jis, pavyzdžiui, galės girdėti tai, ką per atstumą apie jį šneka arba apie kažką. Jis galės matyti tai, kas per atstumą vyksta. Jis galės matyti savo ateitį, galės pamatyti savo praeitį, pas jį intuicija didės. Ja? Jis gali pamatyti savo praeitus gyvenimus, jis gali gauti atsakymus jau iš visatos, iš aukštesnių būtybių, įvairiuose kebliuose situacijose. Ja? Jis gali paėmęs tavo daiktą jau pasakyti apie tave, nes daikte randas informacija apie žmogų, kuris laiko tą daiktą. Jis pamatęs jau žmogų, jis jau gali pajausti energiją. Viskas, nu, tai jisai tampa jau. Jau tokį kontroliuoti jau reikia labai subtilių, dar kažkokių tai metodų, kad sukontroliuoti. Supranti, ir va tokių atsirastų žmonių, nu, tai kaip neprastumsi nieko. Tai va, tai tie, kas girdo, kas propaguoja tą girdimą, jie gali save skelbti krikščioniais demokratais, jie gali ten būti jogai, jie gali būti, kas tik nori. Čia yra tik tais priedangos, yra tikslas. Tas tikslas aiškus ir čia gimė koks talentingesnis vaikas, tenais nuo 5 metų pradėjo gruoti, o jau čia indigo, čia taip, mūsų laikais, kai užgirdyti yra tėvai ir iš jų organizmo gimsta užtvindytos sąmonės vaikai, čia mane prakeiksta, tai yra garantuoju, žiūri. Tai tais laikais tikrai, va, jeigu iš 1000 atsiranda koks vienas, supranti, kur atmintį geresnį turi, kūrybinis mąstymas galingesnis, analitinis, o jau čia, žinai, aš. O iš tikrųjų galėtų būti tokių vaikų labai daug. Ne? Ir galėtų tas būti tas, netgi mažėja vaikų, kurie sapnuoja ryškius sapnus, tai irgi susijęs su alkoholiu, tėvų vartojimo alkoholiu, pas kuriuos mažėja, pavyzdžiui, prie atsiminimo per praeitus gyvenimus. Jeigu vaikas skaidrus gimsta, jis atsimena savo praeitas inkarnacijas, jų mažėja šitų dalykų. Vaikai mažėja vaikų, kurie gimsta su gydomosiom galim, tai yra užblokuojama. Nes mes žinom, yra tie energetiniai centrai, čakros ir jos, tie, jeigu jie yra aktyvūs, tie centrai, pas vaiką visos psichinės ir fizinės galios vystosi labai gražiai, jeigu jie yra aktyvūs. Jeigu yra vartojamas alkoholis, tėvai vartoja alkoholį arba paauglys jau vartoja alkoholį, pas jį šitie centrai, nerviniai, energetiniai centrai, mažiau aktyvūs. Ja? O jeigu mažiau aktyvūs, reiškia tos galios, su kuriais jie susiję, mažiau reiškis. Nu, pavyzdžiui, yra gerklės centras, jo, Facebookas mėlynas, yra komunikacijos centras. Jis yra mėlynos spalvos, kaip dangaus mėlynas spalva. Jeigu tu geri, jisai pradeda slopti, reiškia, tau bus sunkiau komunikuoti. O tau atrodo, kad tu išgėrės, kaip tik lengviau komunikuoti. Bet realiai savo prigimtinę komunikaciją, tu, lygiai taip pat, jeigu šitas centras išvystytas, tu gali sugebėti įeiti į kitą kūną, nu, įeiti į kitą žmogų, pajaus tai, ką jis jaučia ir grįžti. O pas aktorius būna jisai stiprus, jis sugeba įsijausti rolę. Persismelkti, grįžti. Lygiai tas pats tas centras yra atsakingas už komunikaciją su dangiškom būtybėm, jeigu stiprus. Toks žmogus, jis jaučia kitą, supranta kitą ir jis gali labai gražiai komunikuoti. Pradėjo gerti, jis pradės nykti ir žmogus visą komunikaciją su visa, su aplinkiniais pradės va, mažėti. Lygiai taip pat paimkim trečią centrą, valia. Silpstas centras, valios mažės. Paimkime va, šeštą centrą, kuris yra iškeregystės, kada tu matai daugiau. Matai atskiri grūdą nuo pelus, čia yra intelekto centras, atskiri tiesą nuo melo, atskiri vertybę nuo nevertybės. Tas, su tuo centru gali matyti, reiškia, ir aurą, ir energetiką, ir kūno organų žmogaus gali skanuoti. O pradėjai gerti, iškart pradeda deaktyvuotis tas centras. Ir pažiūrėjau, va, pas vaikus, pas augus, būna, čia kaip tokia būna, nėra ta čakra neišvystyta, tas energetinis centras, ne. O šitas centras atsakingas už ryšį su Dievu, jis iškart, pas jį net nekils minčių, kad čia Dievas yra, ką ten, keiksis, išindinės, kaip suprantat. Tai at, visi tie centrai, jie reiškia, pradeda aktyvuotis, pas žmogų nesivysto galios, kurios realiai turėtų būti, vystytis. Ir tai tampa retenybė. Jeigu kažkoks vieną neužtvindė, ten kažkaip jis prasimušas tam gali. Tai va, bičiuliai. Ir kontroliuojamas. Tai va, tai visumoje paėmus visą šitą gumulą mes turime invalidą, kuris daro visuomenę invalidę. Va. Ir be abejo, jeigu žmogus, kažkas sakytų, yra puikiai genijų, talentų geriančių, bet aš pasakyčiau, kokie būtų tai dar talentai dvigubai didesnė, jeigu negertų. Ne? Tai vat, aš šiandien norėjau visų šito dalykų pasakyti, kad visi kas geria invalidai, bet jie eina invalidumo keliu jau. Ir galbūt tikrai ne per metus, ne per 10, ne per 20, bet kitą gyvenimą, tai jau tikrai, jeigu jie dar gaus žmogaus kūną, reiškia, jau pas juos bus suslopintas. Ir fizinės galios bus netiek vystysis, ir psichinės galios, bet jau ir šiame gyvenime, paimkim senatvę, pažiūrėkit, kas darosi senatvėj, tai yra tablečių rijimo metas, nu, pusryčiam tabletės, per pietus ir vakarieniai, su padažais ir taip toliau, dar su užgerinti kažką, ne. Tai yra, va, tai yra metas, kada žmonės turi tai, ką nusipelnė, teisingai nusipelnė, jeigu tu gėriai, kodėl atminties praradimai eina, koncentracija, atmintis, piktumas, užspaustas emocijos. Nu, jeigu tu su jom niekad nedirba, jau slapinai alkoholiu, tai žiūrėjai, pas tave susikaups tavo sąskaitoje. Tu senatvį ten, kaip sako, turėsi, visus pamaitinsi tom savo emocijom. Milijonierius bus. Iš kada mes turim tas vat, piktus žmonės? Nu. Dėl to, kad nedirba su savim, slopina save, problemos nesprendžia. Ta problema, kuri buvo, jinai yra tik slopinama, kaip su tais vaistais, slopinama. Tas stresas įtampa iš tikrųjų pasąmoniai kaupiasi, nes tu tik atsipalaiduoji, nu, tai tam trumpam. Ir tu po 30-40 metų tu esi, vat, kaip sakau, psichologiškai tu esi kaip invalidas. Tu esi priklausomas, tu negali atvirai bendrauti be alkoholio, tu parodai pavyzdį savo vaikam ir anūkam jau rodai, jau sėkmingai, kaip sako mokytojai, mokinių seka vyksta tą pavyzdį. Ir tu, net jeigu tu išlikai ir sveikas, ir psichologiškai toks ir iškia sveikas, psichiškai, tu galėjai išlikti žymiai sveikesnis, negu kad tu esi dabar. Dėl to tie visi argumentai, kad žiūrėk, man nieko neatsitiko, aš sveikas tralele, bet tu gali pasakyti, o kiek tu jis daug būtum. Dar dvigubai, trigubai sveikesnis ir galingesnis psichiškai, jeigu tu būtum to nedaręs. Dėl to neikim invalidumo keliu.